Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Klasiku molim Radio Beograda 2. Danas vas očekuje novih 6 muzičkih predloga za top listu klasične muzike, a podsjećamo vas da ste upravo vi ti koji kreirate izgled naše top liste i zato vas pozivamo da preslušate sve kompozicije i date glas onoj koju poželite ponovo da čujete u petak u istom ovom terminu. To možete učiniti na sljedeći način. Naime, možete poslati SMS poruku na broj 064-861-1144. Na samom početku slušamo muziku Alessandra Scarlattija. Biće to njegov koncerto Grosso broj 1 u F-molu. Sviraju članovi ansambla Europa Galante pod upravom Fabia Biondija.
Thank you.
Na mjestu prvog predloga ovoga jutra slušali smo muziku Aleksandra Skarlatija, bio je naime ovo njegov koncerto Grosso broj 1 u F-molu, koji smo slušali interpretacije ansambla Europa Galante pod upravom Fabija Biondija. A naredne minute naše emisije odlučili smo da posvetimo jednom od klavirskih koncerata Sergija Rahmanjinova. Prvi klavirski koncert u Fis-molu na svojevrstan način predstavlja uvod u majstorsko ostvarenje poput drugog i trećeg koncerta. Nastao je u periodu kada je Rahmanjinov još studirao na Moskovskom konzervatorijumu i dok je pohađao privatno časove klavira kod Zvereva, gde se susretao i sa mladim Skrjabinom, ali i sa najuticajnijim muzičkim ličnostima tog doba, Rubinštejnom, Tanjejevim, Arenskim i Čajkovskim. I otud i nečedi veliki uticaj ovih izrazito romantičarskih kompozitora, kako na stvaralaštvo Rahmanjinova, tako i na stil njegove interpretacije. Stilski prvi klavirski koncert Rahmanjinova blizak je čuvenom klavirskom koncertu Čajkovskog. Izrazite melodike sa orkestarskom deonicom koja je ravnopravni element sa solistom, dok je sa druge strane veoma bitan deo solističke deonice svakako ono što Rahmanjinov nikako nije mogao da zaobiđe kao proslavljeni interpretator klavirske muzike, a to je virtuozitet. Međutim, virtuozitet kod Rahmanjinova nije sam sebi cilj. On je uvijek u svrsi muzičke dramaturgije samog dela, što će Rahmanjinov do vrhunca dovesti već u svoja dva naredna klavirska koncerta. Danas ćemo slušati prvi stav prvog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova i to u izvođenju pijaniste Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Andre Previna. Thank you. Naš drugi muzički predlog za ovo jutro bila je muzika Sergeja Rahmanjanova. Slušali smo prvi stav njegovog klavirskog koncerta broj 1 u izvođenju pijaniste Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Andre Previna. A na mestu trećeg muzičkog predloga danas slušamo i muziku engleskog kompozitora Williama Vaughna. William Vaughn je kompozitor koji je iza sebe ostavio brojne simfonije, kamernu muziku, opere, ali i horsku i filmsku muziku. Posebno značajan deo njegovog rada je svakako sakupljenje engleskih narodnih melodija koje sa velikim umećem koristio u svom kompozitorskom radu. Među pomenutim delima je i Fantazija iz 1934. godine, nastala na osnovu popularnog engleskog tradicionala Greensleeves. Koliko je popularna ova melodija svakako svedoči i podatak da su je koristili brojni muzičari kako klasičnog žanra, tako i žanra popularne muzike. Pomenut ćemo odlomak iz Buzonijeve opere Turandot, zatim drugu svitu i Nef Gustava Holsta, ali i zanimljive interpretacije Leonarda Cohena ili saksofoniste Johna Coltrane-a. Danas ćemo čuti odlomak iz Fantazije Williama Vaughna i to u interpretaciji orkestra iz hale kojim diriguje John Barbirolli. Thank you. Upravo smo čuli odlomak iz fantazije Williama Vona u interpretaciji orkestra iz hale pod upravom Sir Johna Barbirolija. Ovo je bio ujedno treći muzički predlog za ovo jutro, a na mestu četvrtog predloga čućemo odlomak iz komične opere Erosa onoga svijeta Jakova Gotovca. Libreto za ovu operu je prema narodnoj priči priredio Milan Begović. Premijerno izvođenje opera je doživjela 2. novembra 1935. godine u Zagrebu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Radnja se zbiva u Maloj Varoši, kako je zapisao Milan Begović, negde u Hercegovini u ranu jesen u vreme vladavine Osmanlijske Turske. Rad na komponovanju opere Gotovac je započeo 10. oktobra 1932. godine i radio je u tri faze sve do 8. maja 1935. Premijernim izvođenjem dirigovao je sam Gotovac i već tada je osetio da je publika operu dobro primila, što su potvrdile i kasnije reprize. Prvo sledeće izvođenje opere je bilo izvan granice tadašnje Jugoslavije, u Brnu, na češkom jeziku, a zatim je izvedena i u Narodnom pozorištu u Beogradu 17. aprila 1937. godine. Gotovac i Begović su muzičku i tekstualnu osnovu za ovu operu našli u folkloru mnogih južnoslovenskih grupa, od dalmatinskog folklora pa sve do kosovskih devojčkih pesama iz Gnjilana. Jedan od možda najpopularnijih odlomaka je svakako završna scena Kolo, koju vam predstavljamo ovoga jutra. Slušamo snimak koji su 1962. godine zabeležili ansambli Hrvatskog narodnog kazališta kojim je dirigovao sam Jakov Gotovac.
Thank you.
Na mjestu četvrtog predloga slušali smo završno kolo iz opere Erosa onoga svijeta Jakova Gotovca. Izvođači su bili ansambli Hrvatskog narodnog kazališta pod upravom autora Jakova Gotovca. Na mjestu petog predloga slušat ćemo i klavirsku muziku Franca Schuberta. Najveći broj svojih klavirskih sonata Schubert je komponovao u posljednjim godinama svog života. 1828. godine, u svojoj posljednjoj godini života, samo u toku septembra mjeseca komponovao je veoma značajnu završnu trilogiju svojih klavirskih sonata. Ova trilogija obuhvata sonatu u C-molu, A-duru i B-duru. Pristupajući ovim sonatama, analitičari kao i izvođači uočavaju jedan poseban kvalitet smirenog i jasnog izlaganja i naročito u posljednje dve sonate spokojstvo i ozarenost slične onima u Mozartovim posljednjim ostvarenjima. Svojim širokim raspevanim temama koje ne kontrastiraju jedne drugima, već se logično nadovezuju jedna na drugu, posljednja sonata u B-duru sa pravom je zaslužila epitet najlirskije Schubertove sonate. I u njoj se osjeća veliki utjecaj Ludviga van Beethovena, naročito u energičnom finalu, ali nedvosmisleno nosi Schubertov lični stvaralački pečat kako na harmonskom, tako i na melodijskom planu. Slušamo prvi stav ove sonate, a izvođač je Junko Hara. Naš pretposljednji predlog za ovo jutro pripoje kompozitorskom opusu Franca Schuberta. Slušali smo prvi stav njegove sonate u B-duru, a izvođač je bio Junko Hara. A na mestu posljednjeg predloga za ovo jutro slušat ćemo muziku jednog od najpopularnijih autora filmske muzike, Nina Rote. Naime, u nastavku emisije predstavit ćemo vam jedno od njegovih dela koje nije vezano za njegovo filmsko stvaralaštvo. U katalogu Rotinih kompozicija nailazimo na niz dela koje nemaju apsolutno nikakvu programsku osnovu. Među njima su koncerti za solističke instrumente, simfonije, opere, kamerna muzika i oratorijumi, dela koje su nastajala uporedo sa filmskim soundtrackovima i muzikom za pozorište. Mi ćemo danas slušati odlomak iz koncerta za godoače iz 1965. godine. Delo je svoje premijerno izvođenje doživjelo u Napolju 1967. a izvođači su bili članovi napoljskog Alessandro Scarlatti orkestra. Koncert za gudače predstavlja četvorostavačno delo pisano u tradiciji Concerta Grossa, a stilski ono počiva na tradiciji muzike 19. veka u specifičnosti koju je Rota neosporno donao iz svog iskustva komponovanja primenjene muzike. Prva dva stava koncerta za gudače slušat ćemo ovoga jutra interpretaciji kamernog orkestra Gli Armonici pod upravom Umberta Bruna. Thank you.
Thank you.